ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 4. Martı hepdenin pensinde günü. Sunk programımızda Freedom House kurumasının hatavatında Türkmenistan azat değer erivetlerin erivedi tanıvına yerleştirildi. Türkmen aktivisti Moskva gelin vaadına aeroportta taklandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Adam hukuklarını gözetçiliği eden Freedom House, yani azat öy kurumosu 2020 yılda koronavirüs pandemiyası, iktisadi nämelimlik ve konfliktler dünya boyunca azatlığın pese açmağına sebep bolonduğunu aydar. Düyü Washington'da yerleşen kurumanın 3. Mart'ta çap bolon yıllık hasabatında dünyada sonku 15 yılın devamında azat değil dili pesetindirilen devletlerin sanının rekord derece 54'e yetindiği belliniler. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistan yıldan yıla azat däl döwletleriň hatarında erwetleriň erwedi sanawynda yerleştirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Demokratik görkezijiler boýunça Türkmenistana 0 wal berilip, ol berk awtoritar rejimli ýurt hökümünde häsiýetlendirilipdir. Moskva Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniynin zäherlenmegi we türme tutulugyna hukm edilmegi bilen baglanykda yukarı derejeli Rus resmiýetlerine garşy girden sanksiýalaryna jogap edip, gün watary ot bilen oýun etmezlik barada duýdurdy. 2 martda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Mariya Zaharova beýanat ýaýradyp, sanksiýalary Russiýa garşy düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Haçanda sanksiýalar girizmek üçin Aleksey Navalniynyň hamana nähildir bir urus erginleri bilen zäherlenendigi wardaky öňünden bilkaslaýandan gurnulan provokasiýa bahana edilende manysyzlygyň hukmrowanlygy döreýär. Bu biziň içerki işlerimize gatysmak boýunça dowam etdirilen açyk tagallalar üçin ýene bir bahana. Biz munun bilen ilalaşmaýarys diýip Zaharova Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň iglan eden sanksiýalaryndan bir näçe sagat soň çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukloryň Navalniynyň zäherlenmeginiň arkasynda ulu ähtimallyk bilen Russiýanyň howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň, ýagny FSB-niň durandygy wardaky netijesinden soňra Washington ýokary derejeli 7 rus resmiýetine şol sanda prezident Vladimir Putiniň diwanynyň başlygynyň birinji ornbasaryna garşy hem gadagansylyklary girizdi. Ýewropa Birleşigi hem ýokary derejeli 4 rus resmiýetine garşy sanksiýalary girýändigini iglan edipdi. Owanistanda Kabul Universitetiniň professory we dini ilimler boýunça alim paýtagtda näbeli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Mundan bir gün öň urustan ejir çekýän ýurdun gündogurunda bir telewizionya kanalynyň 3 aýal işgäri hem atylyp öldürilipdi. Kabulyň polisiýa medbuat wekiliniň maglumatyna görä, universitetiň professory Faiz Muhammed Faiz çarşenbi güni ertir namazyny okumak üçin mitçide varýan purtada hüjüm edilipdir. Munun jogapkärçiligini badawat hiç bir topar öz üstüne almadı. Mundan 2 hepde ozol, Kabul Universitetiniň başga da 2 ilmi işgäri uloglaryna yerleştirilen partladyjynyň ýarylmagy netijesinde öldürilipdi. Bu hücumun jogapkärçiligini hem hiç kim öz üstüne almandı. 2 martda Owanistanyň gündogurundaky Jalalabad şäherinde Enikas TV telekanalynyň 3 aýal işgäri ýaraglardan atylyp öldürildi. Hücumun jogapkärçiligini İslam döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldı. Katarda Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasyndaky dowam edýän paragçylyklyk gepleşikleriniň arasynda soňky aýlaryň dowamında Owanistanda jurnalistlere, raýat aktivistlerine we resmiýetlere garşy nişanalyň hüjümler ýaýwanlandy. Hukuk toparlary bu hüjümler bilen Owanistandaky garaşly setleri we raýat jemgyýetini temetmek we howuny basmak maksat edinilýändigini aýdarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň körükeni uluk helakçylygyny uçrap agyr yaralandy, şeýle-de bejerigi üçin Günorta Koreýa uradyldy diýip özbek hökümetine we prezidentiň maslahatyna ýakyn çeşmeleri maglumat berýärler. Çeşmeler Mirziýoýewiň gyzy Şahnozanyň adamsy Atabek Umarowyň 13-nji fevralda Daşkentde uluk helakçylygyny uçranandan soňra kellesine we aýagyna ýeten zeperiň netijesinde häzir hem ysmaz ýagdaýda bolmagyna galyandygyny aýdarlar. Çeşmelerin Azatlyk Radyosuna beren maglumatyna görä, Prezident Mirziýoýew ýol hadisesi bilen baglanykda şahsy howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgärinin dergilmegi barada görkezme beripdir. Uluk helakçylygynyň ýüze çykan güni Umarowyň ýanynda bolan çeşmelerin turgunlar diýip atlandyran bir näçe şahsyýetiň hem dergilýändigi aýdylýar.